Og riktig godt nyttår til de jeg ikke har sagt det til allerede. Utrolig fint å være I gang igjen, synes jeg. Det deilig med jul. Det godt med fri. Og så I hvert fall jeg sånn skrudd sammen at jeg kunne ikke hatt det sånn hele tiden. Så vi skal snakke litt om himmelen senere I dag, så jeg må forberede meg litt på det der, hvis ikke det jobb I himmelen. Så det kan bli en overgang for flere av oss. Men så det heller ingen utålmodighet eller smerte eller disse tingene, så da går det kanskje greit. Men ikke misforstå, for meg var det veldig godt med ferie, og jeg trengte det. Men det likevel godt å komme I gang med noen sånne rytmer. Så kan det hende du har hatt annerledes. Kanskje du grudde deg fryktelig til å komme I gang igjen. Uansett så vi her, og så kan vi ha fellesskap sammen. Og hvis du her for første gang, så du ekstra, ekstra velkommen. Vi begynte I høst et tema egentlig på gudstjenestene våre, om hvem Jesus. Og det burde jo være ganske selvsagt for en kristen menighet, men det rart med det, vi trenger med jevne mellomrom å gjenoppdage den Gud vi følger, som har åpenbart seg gjennom Jesus. Og når vi snakker om Jesus I disse prekenene, så det jo Gud vi beskriver, fordi I Jesus så ser vi hvem han Men han liksom kommet så nær I Jesus, fordi han var et menneske. Han levde livet sånn som oss. Og det tror jeg var noe av Guds tanke, at det skulle gjøre det lettere for oss å forholde oss til han og se hvem han Og temaet I dag Jesus den første og den siste og den levende. Og hva betyr det for noe? Jeg har alltid tenkt at det å være først og det å være sist, det to egenskaper som utelukker hverandre. Jeg husker når jeg gikk på barneskolen, hvis du tar det neste der, så var det sånn at når vi hadde fotball, det var ikke det fotballaget der, for det fra Romania, det var når vi var der på team I høstferien. Men da husker jeg det var alltid sånn når det var fotball I friminuttene, så var det jo om å gjøre å komme først ut, og rope høyest at jeg vil velge først. Og så satt alle på en rad, de som ville være med på fotball. Og det var alltid sånn at den som ble valgt først, det var jo fantastisk. Men å bli valgt sist, det var ikke noe kjekt. Og jeg vet ikke, lærerne var ikke så til stede den gangen, tror jeg. Det var aldri noen lærere ute I friminuttet og fortalte oss, det kan ikke være den samme som skal bli valgt sist hver gang. Men sånn var det jo dessverre. Noen ble alltid valgt sist. Eller når jeg jo veldig interessert I ski da, så jeg satt jo og så på Tour de Ski. Nå kunne jeg tatt en håndsopprekning her, det litt avslørende at det på bildet der bak, men de fleste som I hvert fall interessert I sport vil kunne si hvem var det som kom først opp bakken. Jo, det var Martin Jonsrud Sundby, og det var Marit Bjørgen. Men hvem kom sist? Jeg mener, du skal være rimelig sportsinteressert for å følge med på hvem kom sist. Jeg prøvde faktisk å lete opp på resultatlista, se om jeg kunne finne ut hvem som kom sist, men det hadde litt dårlig tid, så jeg fant ikke sånn I farten. Men det jo veldig få som legger merke til hvem som kom sist. Men så kom jeg på noe genialt I dag. Det var faktisk når jeg kom inn her. Det noen som alltid kommer først og går sist. Det de som rigger denne salen her. Så det noen her som ligner veldig på Jesus. Nå kan de rekke opp handa, de som pleier å rigge denne salen her. For de alltid først og sist. Så det her gjelder ikke det, altså her går det an å være både først og sist, og det mange andre som med å gjøre praktiske ting, men særlig de som har lyd og rigg. Marius og Bjørnar I dag, og Einar Johan og Jørg blant annet, de kommer først og sist. Men det litt merkelig det der at det skal være to egenskaper som på en måte tilhører den samme personen. Og jeg tenker på samfunnet vårt, vi har så fort for å deler det inn I de som lykkes, de som mestrer det, de som kom først. Og så det noen som kan synes som de alltid kommer sist. Jesus, han den første og den siste. Og så han den levende. Vi skal lese fra Johannes oppenbaringen, den siste boka I Bibelen. Jeg vet ikke hvor godt du egentlig kjenner den. Den en veldig spennende bok. Det en litt vanskelig bok å få tak på, for den liksom så flerfoldig. I den første biten, særlig de første fire kapitlene, så den egentlig det brev skrevet til syv forskjellige menigheter av Johannes. Og etterpå det så det en masse billedvisjoner nærmest som han fikk om noe Jesus ville fortelle om. Vi skal ikke gå inn I alt det nå, men vi skal se på kapittel 1. For det skjer noe med Johannes I kapittel 1 som ganske interessant. Og vi skal ta oss tid til å lese 6-7 vers der. Og hvis du har Bibel med, så kan du slå opp I Johannes åpenbaring. Har du en Bibel-app, så kan du også ta den opp. Og så skal vi lese fra kapittel 1 og fra vers 12. Ja, vi kan ta med fra vers 9, så får vi litt av sammenhengen. Jeg, Johannes, som deres bror, og sammen med dere har del I trengslene og rike og utholdenhet I Jesus. Jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. På Herrens dag kom ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. Røsten sa, «Det du får se, skal du skrive I en bok og sende til de 7 menighetene, til Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatria, Sardes, Philadelphia og Laodikea.» Så det var altså oppdraget. «Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg 7 lysestaker av gull.» Og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd I en fotsig kjortel og med et belte av gull om brystet. Hodet og håret hans var hvitt som hvit ull eller som snø, øynene var som flammende ild. Føttene som bronse glødet I en ovn, og røsten var som bruse av veldig vannmasser. Et ganske mektig bilde han så der. I høyre hånd holdt han 7 stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Ansiktet var som solen når den skinner I all sin kraft. Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se jeg lever I all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Johannes, han var en av Jesu disipler, en av apostlene, Og sannsynligvis så vi kommet ut på 80-tallet, altså en 40-45 år etter at, ja enda litt, 50 år nesten etter at Jesus var gått her på jorda. En masse menigheter var blitt dannet, og først så måtte menigheten gjennom en ganske sterk forfølgelse under den første keiseren Nero på 60-tallet. Og siden kom det en ny bølge av forfølgelse på 80-tallet med en keiser som hette Domitian. Og det som skjer det at Johannes, han en av de som får merke denne forfølgelsen, han blir forvist til en øy som heter Patmos. Den ligger en sånn 100 kilometer ut fra kysten av Efesos. Og det var en sånn slavekoloni hvor romerne pleide å sende fangene sine. Og dit ble Johannes sendt. En ganske håpløs situasjon. Vekk fra nær familie, vekk fra venner. Langt vekk fra det han trodde han skulle holde på med. Som en disippel og en apostel av Jesus. Og så kommer plutselig dette budskapet. Og ikke bare et budskap, han møter Jesus selv. Jesus kommer til han I den vanskelige situasjonen. Og så sier han disse ordene, «Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende.» Jeg tror at ikke bare for Johannes, men også for de 7 menighetene han skrev til, så var den situasjonen de var oppe I, den var preget av usikkerhet, av frykt for fremtiden. Og de trengte på en måte en bekreftelse på at dette de hadde gitt livet sitt til, det var virkelig. Midt I den situasjonen så kommer da Jesus og møter Johannes. Og I neste gang så sender da Johannes dette til de menighetene, slik at de blir oppmuntret. Og la oss se litt på hva dette kan bety for oss. Og vi begynner med det første. Jesus den første. Hvis du ser litt mer I Johannes åpenbaringen, så står det flere ord som ligner på dette vi så på akkurat. Et av de står helt I slutten av boka, der står det, «Jeg alfa og omega.» Det jo ikke ord, det vi har nesten tatt inn I norsk ordbruk, men det jo greske bokstaver dette her. Alfa den første, omega den siste bokstaven I det greske alfabetet. Den første og den siste, begynnelsen og enden. At Jesus den første, betyr at det han som fra begynnelsen. Og Jesus ble utfordret på hvem han var av de religiøse lederne, så sa han noe veldig merkelig. Han sa følgende, eller de spurte han, jødene, «Du har ennå ikke 50 år, og du har sett Abraham», sa de til ham, for han påstod at han kjente Abraham veldig godt. Og det synes de var veldig merkelig. «Du har ennå ikke 50 år og har sett Abraham», sa jødene, så svarte Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, før Abraham var, er jeg.» Jesus har vært der fra begynnelsen. Han en del av den treenige, skapende Gud. På fredag satt jeg og så på Skavlan, jeg vet ikke om noen av dere gjorde det. Interessant nok så hette jo det først og sist, det kom jeg på akkurat nå faktisk, tidligere. Det var godt han sluttet med det da, siden det bare en som kan være både først og sist. Men i alle fall, det var en svensk superforsker ifra, som nå bodde i Amerika som var der og snakket om universet. Og han snakket om at nå diskuterte man ikke lenger om universet var 20 milliarder år, men om det var 13,7 eller 13,8. Det fortsatt store tall. Men i alle fall det han snakket om da, det var muligheten for at det både kunne være flere univers og en del sånne ting rundt det. Og så var han jo veldig tydelig på at noe, det var nok noe som var, ja, det kunne nok være ganske fakta. Noe var kontroversielt, og noe var veldig kontroversielt. Og han likte mest å beskaffe seg med det som var mest kontroversielt. Det synes han var mest spennende. Det interessante med det perspektivet er jo dette. Vi står på en prikk i universet og ser utover. Og så tror vi nesten at vi ser hele bildet. Jeg tror absolutt på naturvitenskapen i den forstand at jeg tror den oppdager det mysteriet av den verden vi har skapt. Og det ingen motsetning mellom solid forskning og det å kunne holde fast på en Gud som skaper. Det betyr ikke at jorda vår 6000 år gammel. Jeg tror ikke det harmonerer med slik det gamle testamentet er gitt oss. Men en skapende Gud som har vært der fra begynnelsen og før begynnelsen, og det naturvitenskapen kan fortelle oss om det uendelig store universet, det tror jeg går veldig godt an å henge sammen. Det er noe som har vært der før det universet. Det var den treenige Gud, og Jesus, han var en del av det. Hvis ikke det var sånn, hva slags mening skulle det være at vi sitter på et slags romskip som fyker rundt i en uendelig fart, i et kjempestort univers. Og så lever vi her bare noen få år. Om ikke det var en som hadde en tanke med dette, en hensikt med det. Hvordan kan vi si at et menneskeliv er ukrenkelig dersom ingen har gitt oss verdi utenfor oss selv? Hvis vi bare er plassert her av en tilfeldighet, fordi evolusjonen ville det sånn. Hvordan kan det gi mening? De fantastisk gode nyhetene dere, det er dette. Fordi Gud er den første. Fordi han er skaperen. Og i han er Jesus. Så er alle mennesker skapt med en evig verdi. I bunnen av vår forståelse av vår menneskelighet, av vår verdi, av vår ukrenkelighet, så ligger dette at alle er skapt av Gud. Det gjelder alle oss som sitter her. Det gjelder de som er i en utfordrende situasjon i Syria akkurat nå. Det gjelder hver enkelt IS-kriger. Alle mennesker er skapt med en ukrenkelig verdi og med en hensikt. Hensikten var jo at vi skulle leve for å ære han og for å forvalte denne jorda til det beste for hverandre og til hans ære. Og dessverre så hender det at vi avviker ganske sterkt ifra det. Hva betyr det for meg personlig at Jesus er den første? Jo, det betyr at det som gir meg verdi er ikke bestemt av hvordan jeg har det akkurat i dag eller hvordan jeg lykkes på jobben i morgen. Eller hvor god jeg er til å være pappa i hjemmet. Mitt opphav og min verdi, den er bestemt lenge før jeg var her. den har jeg fordi han elsker meg, og fordi han har ønsket meg. Du villa og ønsket. Du født med en hensikt. At Jesus den første, det minner oss på at den eneste I universet som verdt vår tilbedelse, det han. I det øyeblikket mennesker plasserer seg I sentrum, eller vi plasserer noe annet I sentrum, og det blir nærmest gjenstand for vår tilbedelse, vår oppoffrelse, da blir det skjevt. Det Jesus som den første. Men han mer enn den første. Han også den siste. Han ikke bare begynnelsen, den som har vært der helt ifra starten, den som har skapt oss og villa oss, den som har gitt oss hensikt. Han også enden, stod det her. Han alfa og omega begynnelsen, og enden. En annen plass står det at han den som kommer. Det noen som tenker at Gud som en urmaker. Og når han skapte jorda, så var det som han lagde en kjempeklokke. Han skapte alle funksjonene denne klokka har, og så tidsinnstilte han den på et eller annet gitt tidspunkt, og så satte han den I gang, og så trakk han seg tilbake. Gud har nok skapt, han har nok satt alt I gang. Han har sikkert skapt forutsetningene for vårt liv, men så satte han det I gang, og på når den klokka da på et eller annet tidspunkt ikke orker mer, så det slutten. Men det ikke sånn. Slutten på dette livet Jesus. Han ikke bare den første, han ikke bare begynnelsen, men han slutten, han den siste, han enden. Hva på slutten av livet? Der fortsatt liv sammen med Jesus for alle som har gitt livet til han I dette livet. Han skaperen av den nye himmelen og den nye jorda. Det står det litt om I Johannes oppenbaring. Jeg tenker, vi lever I en ganske utfordrende verden, I alle fall når vi tar inn over oss at vi mer enn bare Norge og Norden og Tordeski. Ta det neste bildet. Noen til og med I Norge opplever ekstrem vær. I andre verdensdeler så vet de jo ikke hva det for det jo bare vær. Det jo sånn de har det hvert år. Det en kjempeflom, eller det en hungersnød, eller det en kjempevind. Og så plutselig når vi får litt av det, så blir det ekstremvær for oss. Men det kan være en kjempekris å komme opp I det. Noen til og med I Norge har opplevd det. Vi vet at terrorisme ikke lenger noe som fant sted 11. september 2001. Vi har fått det inn tett på vårt eget land, på vårt eget kontinent. Og så vet vi at noen opplever det bare så enda mye verre. Jeg synes det var et paradoks egentlig at en så forferdelig ille det var det som skjedde I Frankrike når 12 mennesker ble drept eller 17 var det kanskje totalt på samme tidspunkt så det altså en by på 10.000 mennesker hvor 2.000 mennesker utryddes av Boko Haram I Nigeria noen ganger så lurer vi litt på hva slags verden lever vi eller vi kan bli rammet av sykdom Eller vi lurer på hva det skal bli av ungene våre når de blir store. Og tenker vi må lære dem noen viktige ting. Som å barbere seg tidlig. Men jeg prøvde å lage et kors der. For midt I den fremtiden du ikke kjenner, så kan vi vite en ting, 100% sikkert. Det at Jesus han der. Han nemlig begynnelsen og enden. Han rammer inn hele livet. Han bærer hele livet. De gode nyhetene at han sier, frykt ikke. Jeg der allerede. Fremtiden ikke ukjent for meg. Og den siste historien ikke skreven. Terrorisme, ekstremvær, død ikke det siste. Men livet det siste. Fordi Jesus det siste. Jeg vet ikke om noen av dere var så filmen Heaven is for real, men det jo en fin historie. Og nå kan du jo få filmen. Og det fikk i hvert fall meg til å løfte blikket igjen og tenke, ja, det jammen mer over dette livet enn det jeg har akkurat her og nå. Vi skal komme til det, men utfordringen i vår kultur jo at vi jo så utrolig her og nå. Det som ikke kan skje liksom innenfor de neste 14 dagene, det orker jeg nesten ikke tenke på. Eller i alle fall de neste måneden eller to. Kanskje i høyden planlegger jeg frem til en sydentur i høstferien. Men vi så veldig her og nå. Vi redde for at vi skal gå glipp av noe her og nå. Vi redde for at ikke vi skal få de opplevelsene vi trenger, eller må ha, eller håpe på, eller de tingene vi trenger, eller strengt at ikke trenger. Den filmen minte meg igjen på noe som mine besteforeldre hadde mye mer av enn hva jeg har. Kanskje var det fordi de hadde vært igjennom en krig, jeg vet ikke. Men de levde med et mye nærere forhold til himmelen. Ikke for det at de flykta jo ikke fra hverdagen for det. De hadde et skikkelig strev, noen av de, i hvert fall de som var rett etter krigen. Og de flykta jo ikke fra de arbeidsoppgavene. De gikk jo inn i arbeidsoppgaven med bare liv og lyst. De kunne le og ha det moro og allting. Men de lot himmelen kaste et tydelig perspektiv og noen tydelige avtrykk innover livet sitt. Det preget disse prioriteringer. Det preget de menneskene de var opptatt av. De preget hvordan de engasjerte seg i menighet og misjon. For de levde med himmelen tydelig i bevisstheten. Jeg synes det en fantastisk scene når han lille, nå husker jeg ikke hva han heter for noe en gang, gutten i Heaven is for Real, Colton var det han hette, kommer inn på dette sykehuset. Alle disse små barna ligger i senga. Og faren han liksom litt sånn tilbakeholden og veldig forsiktig. Men Colton han har jo sett noe, han har sett noe mye lenger der fremme. Og han har sett hvem som der, nemlig Jesus. Så han kan ikke få fort nok løpe bort til de andre ungene. Be for de, oppmuntre de, peke de liksom fremover og gi de håp. Himmellengselen, den ganske fraværende fra mitt liv, må jeg bare si. Og det jo fordi at jeg har jo nesten, av og til i hvert fall, i noen øyeblikk, himmelen på jorda. Og det skal vi være kjempeglade for. I de beste stundene, når vi har det som best, og vi erfarer livet på det beste, så kjenner vi en smak av himmelen, av han som har skapt oss, av han som vil oss vel, og alle de tingene. Men så kan noen ganger allikevel materialismen og de andre tingene tar meg så at jeg tenker at vil jeg egentlig herfra i det hele tatt? Og det ikke noe galt i å ha det godt i dette livet, det skal vi tilstrebe. Jesus oppmuntrer oss til noe interessant. Han sier, dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din vil også hjertet ditt være. Noen av dere var kanskje hørte Erik Andreasen på noen av fellesmøtene. Noen av dere var der i cellegruppa. Og dette var den talen han holdt på torsdag når noen av dere var der for cellegruppa. Vi hørte den i vår cellegruppe sist. Og da tok han opp akkurat dette verset her, og han viste meg egentlig noe som jeg ikke har tenkt så mye på før, det som står på slutten her. Der står det nemlig, der hvor skatten din vil hjertet ditt være. Jeg har jo tenkt at det motsatt. Jeg har tenkt Jesus at, Jesus, hvis du bare får fylle mitt hjerte, og mitt hjerte på rett plass, da kommer jeg til å gi meg både med pengene og tida mi til det som det på ditt hjerte. Men så snur Jesus på det, så sier han, nei, der du begynner å samle skatten din, der vil hjertet ditt følge etter. Det veldig konkret. Så kan vi si at det kan handle om penger, det kan handle om prioritering i relasjoner, det kan handle om tidsprioritering. Men jeg merker det særlig på det som har med pengene. Hvis jeg begynner å gi fremme noe, inn i noe, så begynner jeg å engasjeres i det. Jeg tror at livet, både mitt og vårt, ville oppleves mye mindre hektisk og langt mer fokusert hvis denne sannheten virkelig fikk feste seg i oss. Døden ikke det siste. Livet går videre med Jesus I himmelen. Og så betyr det ikke at vi skal flykte fra vanskeligheter her og nå, eller at vi skal la være å engasjere oss. Selvfølgelig skal vi det. Det jo nettopp derfor vi skal det. Men det betyr at jeg tror Jesus har lyst til å utfordre oss, og meg selv inkludert. Når du gjør dine prioriteringer, ikke tenk bare et år fram, eller til ungen ute av rede, eller til du når pensjonistalderen, eller... Men I lys av himmelen. Det viktigste vi kan prioritere, uansett her og nå, vår egen frelse, våre nærmestes frelse, Vågsbygds frelse og verdens frelse. Ok, Jesus, han den første, han den siste. Han begynnelsen og enden, men han jo så mye mer enn det. Han den levende. Han her og nå. Det jo det jeg ikke klarer veldig ofte, vet du. Jeg tenker på det som har vært, eller så forbereder jeg meg for det som skal, og så det ikke alltid at jeg like god på å være til stede her og nå. Det kan være overfor Karianne, eller overfor ungen, eller... Jeg kan merke at jeg går veldig ofte og tenker på, liksom jeg planlegger fremover, liksom, hva det som kommer? Da må jeg øve meg på å være til stede her og nå. Når jeg preker, så jeg kanskje best på det, for da har jeg ikke noe valg. Dere kikker så intenst på meg, liksom, så jeg lurer på hva kommer neste. Hva var det som endret seg for situasjonen for Johannes på Patmos? Jo, han kunne jo fått den hilsen, liksom sånn I det fjerne, eller på en papyrusrull, om at, husk nå på, kjære Johannes, at den første. Han kunne kanskje fått noe ord på en rull hvor det stod, husk at den siste, du har ingenting å frykte I fremtiden. Det var jo ikke det som endret situasjonen for Johannes. Han møtte den levende. Jesus selv trådte opp på øya Patmos, der hvor han var I denne straffekolonien. Og så fikk han et levende møte med han. Alt dette andre kan bare bli ord, hvis jeg ikke får møte den levende. Karin har referert flere ganger til et av barna disse som snakket om at han ikke ville I kirka, for der bodde bare alle ordene. Og sånn kan det jammen være noen ganger. Men kristen tro jo ikke ord primært. Vi må jo bruke ord for å formulere noen ting. Men det en levende Jesus. Det en levende Gud. Det sånn han her og nå. Og det jo nettopp fordi han her og nå, at han også den første og den siste. Og at det gir mening. Det var det som forandret alt for Paulus. Han trodde han hadde funnet hele greia med hvem Gud var. Han trodde han tjente Gud så iherdig han kunne. Og så han på vei til Damaskus. Og så møter han Jesus. Og så snur det bare opp på hele livet hans. Den kristne tro gjennom 2000 år har ikke gått videre. Fordi det var noen velformulerte predikanter som sa noen gode ord. Det veldig bra med gode prekener. Men den kristne tro har aldri dødd ut. Hvorfor? Fordi en levende Jesus har møtt mennesker I enhver ny generasjon. Ja, faktisk alle som har ville ta imot han og invitere han inn, de vil han møte. Hvordan møter vi Jesus I dag? Det mange måter vi kan erfare ham på, og den levende Gud. Noen sier de gjør det best I skapelsen, da opplever de at Gud nærmest. Noen erfarer det mest ved å lese Guds ord. Det noe vi alle trenger, jeg tror alle kan erfare, men noen har en ekstra sånn en Jesus-møter hver gang de leser I Bibelen. Mange erfarer Og vi erfarte det sist når vi var på Alfa-viken, og jeg håper etter hvert at du skal få høre noen flere vitnesbyrd fra noen av de som var der. At Gud kommer nær, at Jesus kommer nær. Hvordan sa han ville komme nær? Han sa, jeg skal ikke la dere bli igjen alene når jeg reiser til himmelen, men jeg skal sende den hellige ånden, og han skal være her. Og han skal møte dere, og det akkurat som det mer som der, dere kan bare ikke se meg. Hvordan kommer den hellige ånd nær? Jo, det kan skje når vi alene, det kan skje når et annet menneske møter deg og deler deg noen ord. Eller gjennom forbund. Det kan skje her på gudstjenesten, når noen ber for deg. Det kan være i cellegruppa. Det kan være når to bare møtes. Noen av dere har hørt denne historien før, men jeg forteller den fordi han... Jeg fortalte den på Alfaviken, så dere som var der hørte den der. Men det var en gutt i 15, han var rundt 15 år, som han har gitt meg lov å fortelle denne historien. Da. Som jeg traff når jeg var på Impuls, der er noen fra menigheten her som skal dit snart, og det er cirka, nå er det vel 10-11 år siden jeg var der, 12 kanskje. En stor ungdomskonferanse borte i Stavanger med masse tenåringer. Og så var det en gutt der fra Vestlandet. Og den ene kvelden så var det forbønn. Og da, det var så mange ungdommer der at det var ikke plass til å sitte på stoler, så de bare sto, og så satt de ned under talen, og så sto de oppe når de sang. Det funker ikke for oss som snart 40, men det funker greit for de. Og så skulle det være forbønn, og så var jeg en av de som var med og ba. Og så ser jeg den gutten her, så tenker jeg, har han fått forbønn eller ikke? Så jeg går bort til han og spør, har du lyst til å ha forbønn? Ja, det er en som har bedt for meg, sier han, men jeg vil gjerne at du ber for meg. Så han sto foran meg sånn, og så spurte jeg om det var greit, jeg la hånda på han, ja, det var greit. Så gikk jeg fram for å legge hånda på han, og før jeg rakk å legge hånda på han, og han var omtrent på min høyde, kanskje enda litt høyere, så falt han bakover med all sin tyngde, rett i fanget mitt, og jeg ble så forskrekket at jeg nesten mistet han, men jeg fikk tatt han liksom mellom, rundt kroppen, og liksom la han ned på bakken. Så tenkte jeg, det var jo veldig merkelig. Det var nesten at jeg måtte sjekke pulsen på han for å liksom være helt sikker, hva er det som har skjedd? Men han pustet greit, så jeg, men han hadde lukket øynene. Og så lå han bare der. Så satt jeg bare ved siden av han og ba stille for han. Og møtet ble ferdig, og de andre gikk ut. Så hadde det gått en 20-30 minutter, sånn, så åpnet han øynene. Med et stort smil om munnen. Så sa jeg til han, har du lyst til å fortelle noe om hva som har skjedd, sa jeg. Ja, det ville han gjerne, som gikk inn i et rom på siden. Mens vi sitter der, så begynner han å fortelle en historie. Hvor han er vokst opp i et hjem på Vestlandet, med kristne foreldre. Men i den siste tida så har samtalen om Jesus dreid seg mer om, var han virkelig den han sa han var, eller var han ikke? Det var mer diskusjoner, det var vanskelig å holde tak på egentlig. Hvem er egentlig Jesus? Kan vi gi livet vårt til han? Og så var han leder i et ungdomsarbeid. Altså han syntes det var ekstra tungt, fordi liksom han følte ikke han kjente den der kontakten egentlig med Jesus i det hele tatt. Men så ble han med på denne festivalen. Han satt seg langt bak på galleriet. Det var i Oimi-kirka i Stavanger, så er det liksom plass til 2000 nere, og så er det 1000 på galleriet. Så han var liksom langt bak. Og så midt under den ene møtet, så er det en som kommer fram og så deler et par ord som han tror Gud har minnet ham på. Og det treffer jo rett på han der 15-åringen. Men han tenker at det der, det går ikke på altså. Men når det tredje ordet liksom slår inn på han, og han skjønner at dette må jo handle om meg, det kan jo ikke være noen andre dette handler om, så sniker han seg fram for å bli bedt for. Og så blir han bedt for. Og så står jeg tilfeldigvis der. Og så får jeg tilfeldigvis den tanken, jeg lurer på om jeg skal spørre om han skulle bli bedt for. Og jeg gjorde ikke noe, jeg var ikke nær han en gang. Jeg kunne ikke gjøre noen ting for hva som skjedde. Og så forteller han meg følgende. Mens jeg lå der på gulvet, så møtte jeg Jesus, den levende. Nå tviler jeg ikke lenger på at han er til. Og dette tar jeg med meg hjem til min familie. Og til det ungdomsarbeidet. Jeg har bedt for mange mennesker, og den eneste jeg opplevd som datt på den måten. Det er jo ikke poenget i det hele tatt. Men det som er poenget var at Jesus så det ropet, og han møtte det mennesket. Ingen kunne ha fabrikert det. Ingen kunne ha prøvd å manipulert det. Jeg gjorde det i alle fall ikke. Det var et ekte møte med Jesus. Og så kan ditt møte med Jesus se helt annerledes ut. Det trenger ikke være spektakulært, rent fysisk. Selv om at hvis du blar litt i kirkehistorien, så er ikke det et unikt tilfelle at det har skjedd. Og hvis du blar litt i Bibelen, så vil du finne ut at sånne ting kan ha skjedd ved tid til annen. Jesus møtte et menneske. Og det gjorde hele forandringen. Min mormor, hun bodde på Vegårshei. Og min bestefar var predikant. Jens Kåre Myhre heter han. Og i starten av hans predikanttjeneste så var det veldig dårlig kår for predikantene. De hadde ikke ordnet lønnsforhold sånn som vi har i dag. Du måtte preke deg til din inntekt. Så da var det jo veldig prisgitt av hvor mye folk ga i kollekten. Og det hadde vært dårlig stelt en stund for deres familie, så bestefar måtte reise til Sverige og ha møteuke. Og selvfølgelig var jo hans drive å fortelle om Jesus, men han håpet jo på en ganske grei kollekt, slik at han kunne ta penger med hjem til familien. Og min mor var ganske liten, og det var to andre søsken. Og en kveld så åpner min mormor skapet. Det var ikke hun hadde ikke kjøleskap, men hun hadde et matskap. Hun åpnet det, og da var det helt tomt. Og hun sa ingenting til ungen, hun bare tok det i seng. Og så knelte hun ned på et sånt fillerye på gulvet. Og så sa hun, Jesus, nå har vi ikke mer mat. Du må sende noen med mat. Og så sitter det en dame på Vegårshei et annet sted som kjenner Jesus. Det er en sterk historie, men det henger sammen med at jeg har vært sent oppe og sovet lite. Det var 40-årsdag over til Ingunn. Så sitter det dame en annen sted, og så ber hun til Jesus. Jesus, har du noe du vil jeg skal gjøre? Er det noen som trenger noe? Så får hun bare en tanke middelbart. Du skal fylle to poser med mat, og så skal du gå til det huset, så skal du sette det på trappa. Når mormor kommer ut neste dag for å hente ved, så står maten der. Jesus er ikke en teori. Han er ikke bare den som rammer inn til værelsen som et godt etisk fundament. Han er den levende. Og så vet jeg at det kan være en smerte for noen, for kanskje har du ikke, ja, men jeg vet ikke om jeg har erfart det i livet mitt, at han er den levende. Da er det min overbevisning, og jeg tror jeg har dekning for det Guds ord, at alle som oppriktig søker han, vil han møte. Det betyr ikke at han møter det akkurat på de måtene som jeg har fortalt om nå, for det er bare helt unikt i din situasjon. Men alle som holde seg nær til han. Alle som vil søke han, de vil han møte. Tro er ferskvare fordi Jesus er en levende Gud. Jeg kan bare si så ærlig at i mitt liv så har jeg søkt forbund nesten så ofte som jeg kan. Er det fordi at jeg har hatt så kjempestore problemer hele tiden? Nei. Er det fordi at jeg har slitt med en vanskelig kone? Nei. Overhovedet ikke. Men det fordi at jeg har trengt å møte Jesus. Om igjen, og om igjen, og om igjen. Skal vi erfare han, så må vi først ta imot han. Det går absolutt an å erfare Guds kraft og gjøre erfaringen kanskje med Gud før man da blir en kristen. Det er det mange som erfarer det. Men for at vi fullt ut skal erfare og møte han, så må vi ta imot han som vår frelser, som vår Herre. Hvordan er Jesus den første og den siste? Jo, han... Jeg kan ikke si at det er hver dag, for jeg vil ikke si noe mer enn det jeg kan stå inne for, men det er for veldig ofte at han er den første jeg snakker med om morgenen. Før jeg drar meg ut av senga. Jesus, takk for denne dagen her. Takk at du er i den. Og så kan jeg oppsummere litt når kvelden er gått. Takk Jesus for denne dagen. Og så er det noe jeg ikke er veldig stolt av, så sier jeg beklager. Der ga jeg deg ikke mye ære. Men takk at du elsker meg likevel. Og så er han nærværende i din hverdag. Men vi trenger noen ganger hjelp til å se han, oppdage han. Han her akkurat nå. Og det ikke noe vi bare sier. Men det fordi at han sier det selv. Der hvor to eller tre samlet i mitt navn, der han. Og han sier, frykt ikke, jeg den første og den siste. Jeg den levende. Og jeg kan jo møte deg her og nå. I Nye Testamentet så det mange sånne i dag beskrivelser. Et av de mest kjente det dette her. I dag frelsens dag, eller i dag frelse kommet til dette hus. Jesus kan møte mennesket akkurat i dag. Han kan gjenopprette og helbrede. Han kan gi visdom og ledelse. Han kan gi oppmuntring og kraft. Når ga du han sist en mulighet til å møte deg? Da tenker jeg ikke at forbønn er den eneste for det, men personlig har jeg opplevd det som veldig fint. Noen ganger har jeg ikke følt at jeg har opplevd noe, men det har vært veldig fint å bli bedt for allikevel. Andre ganger har det vært talt ord inn i livet mitt som virkelig har gitt meg en ny retning, og jeg kjenner at Jesus, han sier noe til meg. Og så ligger der en utfordring i at han den første. Det at han ønsker å være den første i våre liv. Ikke fordi han vil oss noe vondt, men fordi han vil gi oss det beste, og han vil bruke oss til å gi det beste til andre. Derfor sier han, søk først mitt rike og min rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Der hvor skatten er, der hvor jeg investerer inn, der vil hjertet mitt være. Kan lovsangene komme opp? Nå er det kanskje bare en igjen, men for de to andre er vel på blå gruppe. Men det holder veldig bra, Morten. Så tar vi en stund nå hvor